bună să vă fie ziua, bună să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie, intrăm cu voia ascultătorilor noștri pe calea undelor chiar în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ne primiți și vă dorim să aveți parte de o audiție cât mai plăcută în decursul acestei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Românii pribegi în lumea largă mărturisesc adesea că le este dor de țară într-un mod mai puțin obișnuit, identificând ideea de țară cu aceea a specialităților noastre culinare. Nevoia lor firească de identificare cu sinele se exprimă destul de plastic prin formulări precum slănină cu ceapă, zacuscă, borș românesc, etc., etc. Există însă și altfel de indivizi care călătoresc din alte motive decât cei mulți, situați pe trepte sociale ce dau ușoare amețeli, nevoiți să pozeze în persoane elevate cărora li se face rușine de produsele autohtone atât de râvnite în comunitățile românești de peste hotare și care, în savante apariții, spun că li s-a făcut dor nu de România, ci de spațiul mioritic. Boala asta e precum scabia. Se ia. Am ajuns astfel în situația că aproape ar trebui să declarăm carantină pe anumite zone. Responsabil de o asemenea stare de lucruri fără doar și poate se face nimeni altul decât mult prea vinovatul Lucian Blaga, cel care a lansat pentru prima dată conceptul de spațiu mioritic. Numai că ceea ce a înțeles și propus cugetătorul din Lancrăm este mult diferit de sensul pe care îl atribuie o parte din distinșii vorbitori de astăzi. În trilogia culturii, un capitol este dedicat conceptului amintit. Fără a decupa, ci încercând o sinteză, îmi amintesc că Lucian Blaga afirmă, citez, căci una e peisajul, punct de plecare a unei serii de efecte sufletești, altceva e spațiul matrice ca orizont al inconștientului. Și iarăși altceva e același peisaj inițial asupra căruia se revarsă ca un conținut într-o formă un anume sentiment al fatumului, adică al fatalității. Și tot acolo, citesc din nou, spunem că orizontul spațial al inconștientului e alcătuit din structuri esențiale, din tensiuni, din ritmuri, din accente. Am încheiat citatul. Spațiul mioritic este așadar o dimensiune fundamentală a spiritului românesc, a etajelor subterane ale existenței noastre psihospirituale, spune același filozof, nu un spectacol exterior al naturii. Relieful specific se regăsește în sentimentul care, citesc din nou, circulă sub zodiile unui destin care își are suișul și coborâșul, înălțările și cufundările de nivel, în ritm repetat, monoton și fără sfârșit. Închei din nou citatul. Diferența între peisaj și sentiment este aceea care există între plaiul mioritic și spațiul mioritic. Lucian Blaga definește cum nu se poate mai limpede. Să numim acest spațiu matrice, înalt și indefinit ondulat, și înzestrat cu specificele accente ale unui anume sentiment al destinului, spațiu mioritic. Am încheiat citatul. În plaiul mioritic, pe de altă parte, am putea distinge iarbă, copaci, oi, ciobani, câini și alte vietăți însoțitoare ale turmei, dar în spațiul mioritic nu mai paște nicio oaie și nu mai latră niciun câine. De unde ne mai vine și maladia asta aducătoare de confuzie ca multe altele? Firește dintr-o insuficiență culturală, dar și din vanitate, din nevoia bolnavă de a poza într-o situație de superioritate a cărei esență o pierdem printre degete. Cât de simplu ar fi să spunem că ni s-a făcut dor de plaiul mioritic dacă chiar dorim să ne exprimăm literar. Ar fi acolo și oi și umbra copacilor și lătratul câinilor și ceapa românească și prazul și multe altele. Numai că ar fi prea limpede, prea la îndemâna oricui și ne-ar lipsi aerul de intelectuali în căutarea intelectualității. Și atunci recurgem la această formulă deosebită, mai puțin accesibilă lumii de rând, dar și nouă, în speranța că vom fi priviți măcar cu ușoară admirație. În astfel de situații, un gând îți dă mereu târcoale și îți tulbură liniștea. Decât o utilizare atât de nefericită a sintagmei spațiul mioritic, poate chiar ar merge mai bine o felie cu zacuscă.
So
poartă spre artă.
Aminteam în rubrica Mi-ar place, mi-ar plăcea de filozoful nostru Lucian Blaga și nu aș vrea să nu mă refer la el și ca poet, făcând cumva și o trecere sau o punte de legătură între emisiunea trecută și aceasta. Nu mai am eu răbdare să prelungesc misterul și dacă tot vorbesc de mister, mă gândesc la sistemul lui Lucian Blaga, sistemul filozofic, care certifica un unic concept și anume acela de mister. În accepția lui nu putem avea decât certitudinea misterului omniprezent, chiar dacă în vorbire misterul poate fi privit ca opus cunoașterii. Lucian Blaga vede dimpotrivă o sumă între cele două, un fel de formă paradoxală de cunoaștere la care accedem și prin mister. Dar oare dragostea cum mi-o fi părut? Ca o primăvară. Tot ceea ce este viu în această lume prin iubire accede la viață. Așa cum primăvara reînsuflețește natura, tot astfel iubirea aduce în existență noi și noi forme de viață, noi și noi generații, și dacă primăvara asigură veșnicia naturii, iubirea asigură veșnicia speciilor. Individul moare, da, dar prin iubire, specia dăinuie în eternitate. Este un mesaj pe care Lucian Blaga îl transmite prin poezia sa Primăvară. A cunoaște, a iubi, încă o dată și iar și iară. A cunoaște înseamnă iarnă, a iubi e primăvară. A iubi, aceasta vine tare de departe în mine. A iubi, aceasta vine tare de departe în tine. A cunoaște, a iubi. Care-i drumul ce te îndeamnă? A cunoaște, ce înseamnă? A iubi, de ce ți-e teamă printre flori și în mare iarbă? Printre flori și în mare iarbă, patimă fără păcate ne răstoarnă în infinit, cu rumoare și ardoare de albine reîncarnate. Încă o dată și iar și iară, a iubi e primăvară.
Ecouri.
Este adesea ușor să cuvântăm despre iubire, deși este o greutate cât un munte să vorbim responsabil despre acest sentiment care înseamnă nu doar trăire necontrolată, ci și principiu. Nu este stare mai deplină decât a aceluia care iubește și care nu confundă iubirea cu îndrăgostirea. Iar atunci când iubești, cuvintele devin de prisos, pentru că vorbesc pentru tine alți oratori mult mai convingători. Gesturile, atitudinile, jertfele tale zilnice. Iar dacă nu iubești, devii filozoful daltonist care ține prelegeri despre miracolul cromatic al clorofilei. Nu există ofranda a vieții în tumultul din jurul altarului decât ofranda adusă de cel care a iubit și care iubește. Altfel, trupul oferit nu mai este dar și rod al iubirii, ci leșul din mâinile măcelarului, ființă destinată abatorului. Căci dacă cel ce ține penița în mână nu e decât un scrib, unde mai este strălucirea vorbelor sale? Dacă cel ce își mângâie partenerul nu este decât un animal cu instinctul priponit latent, unde este splendoarea gestului său? Cel ce confundă patima meschină cu bucuria dată de savoarea iubirii este ca un pom ce își dăruiește sieși fructele, ignorând ploaia și țărâna din care se hrănește. Înflăcărarea celui care iubește se revarsă și asupra izvoarelor din care nu își poate domoli setea. Ajung la cel mai detemut mărăcine care este cel mai detemut, tocmai pentru că, deși pare cel mai inofensiv, este și cel mai mare sufocant al dragostelor. La ghimpele egoismului. Pentru că boldul lui omoară dragostea înainte ca ea să mijească, cu toate că faptele tale sunt frumoase și par bune. Mângâi un om sau îi zâmbești, îi suporți viciile, pentru că aștepți să se ivească, să se nască ceva bun pentru tine, să îți fie răsplătite sacrificiile pe care le faci chiar împotriva inimii tale. Însă dragostea care așteaptă și cere pentru sine poate rodi plăceri, dar nu bucurie, și nici nu poate fi numită dragoste, ci ardoare, instinct, minciună. Omul se sperie de faptul că tot ceea ce oferă altuia este furat de la sine, că ceea ce îi dă persoanei de lângă îl privează pe el însuși și se zgârcește, își chircește inima și o lasă să se strângă, să rămână în starea ei de stafidă. Așa ne-au învățat folosința și nevoia zilnică de artificial, precum și goana materială. Așa ne-a obișnuit absența lui Dumnezeu și ignorarea, uitarea jertfei și a ideii de jertfă. Dar așa cum nu îți economisești bătăile inimii pentru tine, așa nu ar trebui să le zgârcești, nici când ele se îndreaptă spre cel de lângă tine. Dăruind altuia o bătaie de inimă, o dăruiești de fapt eternității și tu ești cel care ar trebui să se încline, fiindcă celălalt ți-a acordat favoarea de a primi. Îndrăgostitul confundă adesea iubirea cu înflăcărarea și dragostea cu nebunia stăpânirii. Însă aceasta, din urmă, te face să suferi pentru că nu cunoaște altruismul dragostei. Instinctul proprietății este cel care te tulbură, care nu îți dă odihna și liniștea blândă a iubirii, pentru că el te ține cu ghearele încordate asupra persoanei pe care spui sau crezi că o iubești, dar pe care o pândești ca pe o pradă, nerecunoscând acest lucru. Și crezând că o iubești, sufoci aerul care o ține în viață, neînțelegând că instinctul proprietății este contrariul dragostei și că ceea ce se naște din el nu este bucuria, ci suferința. Și astfel, poziția mea în raport cu celălalt este a idoma animalului care a găsit-o ce-o zvârtă și o vrea doar pentru sine, mârâind și arătându-și colții oricui se apropie cu pași de amenințare. Și avem îndrăzneala să ne flatăm că iubim, pentru ca în numele iubirii să ne dedăm la o astfel de înfulecare disperată. Recunosc așadar dragostea prin aceea că nu cere, ci oferă. Și mai ales prin aceea că știe să primească frumos și cu demnitate. De aceea ea nu poate fi jignită, rănită de lipsa unei manifestări mutuale. Însă rănile îți sunt provocate de mândrie, de orgoliu și de simțul alunecărilor din tine însuți înspre persoana de lângă. Și greșești măsurând și cântărind gesturile de dărnicie. Căci dacă ceea ce primești îți poate fi luat cu ușurință, cine poate să îți fure ceea ce ai dăruit vreodată? Și dacă cel de lângă tine alege să îți ofere și el ceva mânat de același sentiment și principiu ca și tine, tot dragostea te va învăța să primești. Pentru că nu este tot una cum întinzi mâna să ți se pună în palmă sau să ți se abandoneze în brațe ființa iubită și inima ei. Și aceasta nu înseamnă plată, răsplată, condiționare. Sunt oameni cărora nu le-ar ajunge să-și vândă înmiit trupul pentru a răsplăti un gest al tău. Doar în desfrâu dăruirea e plată. În delirul egoismului ea se numește acont. În tumultul posesiei ea se numește motivare, plocon de înduplecare. Și în desfrâu plata vine firesc pentru că este tributul familiar pe care îl aduce fiecare, nu întotdeauna și nu neapărat în bani sau în carne de frământat. Și acest tribut este așteptat cu nonșalanță, căci aici este vorba de un troc, nu de iubire. Există mai multă dragoste între doi țărani ce își încrucișează grânele decât între două cărnuri epuizate de lăcomie și de poftă. Însă fervoarea cărnii distruge pasiunea și amăgește dragostea alungând-o. Și cei doi devin negustori de iluzii, se retrag în unghiere, la pândă reciprocă, umplându-și chimirele cu singurătate. Și în acest chimir fără fund poți turna toate mângâierile lumii fără să simți că ai început să oferi ceva. Pentru că este nevoie de cineva în stare să primească. Aici stă o mare greșeală a mimării iubirii. A primi este cu totul altceva decât a pretinde sau a accepta. A primi înseamnă a oferi. A te oferi pe tine însuți, a te pune la picioarele persoanei iubite. Zgârcit nu este omul care nu își risipește averea prin fapte milostive, ci acela care nu îți zâmbește în semn de mulțumire pentru darul tău. Zgârcită nu este mama care nu-i dă un leu fiului său, ci aceea care nu știe să răsplătească cu o sărutare floarea primită din mânuța copilașului ei. De aceea zic că știe să primească doar cel care înțelege valoarea oferirii. Și tocmai de aceea mai spun că sunt ignorate, respinse ofrandele, pentru că oamenii nu sunt obișnuiți cu jertfa și nu știu să o prețuiască. Acela care mănâncă pâinea în grabă și ignoră truda și dăruirea afacerii ei, neinteresându-l mâna care a sădit sămânța, care a strâns snopii, care a treierat grâul sau a frământat aluatul, nu prețuiește colțul pe care îl are în mână și se repede lacom asupra lui doar pentru a se giftui sau pentru a-și astâmpăra o nevoie care nu are nimic în comun cu bucuria de a mânca, de a savura un rod. oameni care o viață întreagă se străduiesc să devină una și nu reușesc. Ei se jertfesc în raport cu celălalt, ucigându-se și distrugându-și personalitatea. Naturalul vieții noastre fuge de jertfă. Noi trebuie să ne luptăm cu noi în mod dureros pentru a jertfi. Așa că până la urmă cădem epuizați de războiul cu noi înșine și nu mai avem resurse pentru altul. Există astăzi o trufie a jertfei, a dăruirii, care însă are loc de la distanță și este impropriu numită ofrandă. Se întâmplă că un băiat vede de la distanță o fată și, crede el, începe să o iubească. Și așa mintea sa plăsmuiește închipuiri de vitejie închinate celei aflate în depărtare, imaginându-se un brav cavaler care întâi cucerește și apoi apără o medină de peste mări și țări. Și fata, la rândul ei, visează la săli somptuoase și la o pânză de penelopă care să o facă faimoasă. Însă niciunul, nici altul, nu înțeleg jertfa decât după restrângerea distanței. Sau nu o înțeleg deloc și abandonează visul, deci ceea ce ei credeau a fi dragoste și, în consecință, sacrificiu. Astfel că iubirea moare încă din stare embrionară, pentru că nașterea ei ar fi fost un eșec, o stârpitură. Iar dacă din greșeala și graba patimii urmează o istorie amoroasă între cei doi în care jertfa, dăruirea nu se produc, amorul acesta trece repede, odată ce fervoarea cărnii și-a găsit astâmpărul, împlinirea și săturarea. Din moment ce pofta și dorința s-au asemănat, dar nu s-au întâlnit, satisfacerea poftei nu a mai lăsat nimic de consumat în tihnă și bucurie. Cu voia dumneavoastră, acesta a fost mesajul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit și ne-ați îngăduit până la capăt. S-au aflat alături de dumneavoastră la microfon Ecaterina Pavel și în regia de emisie Rafael Gogu. Până la o nouă întâlnire, numai bine!